Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Чет элде уурдалган 15 автоунааны Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери колдонуп жүргөнү айтылууда.
Анын экөө жогорку сотто, дагы экөө башкы прокуратурада, бири өкмөттө, ону ички иштер министрлигинде өкмөттүк автоунаа катары колдонууда жүргөнү жазылган.
КМШ эмигранттарынын федерациясынын жетекчиси Карамат Шарипов Орусиядан Тажикстанга депортацияланды.
Мага белгилүү бир тилкеге чейин эле аны коштоп барууга уруксат беришкен. Тажикстандагы адвокат берилет деп үмүттөнөм.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Андан тышкары Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин Ташкенттеги жолугушуусу тууралуу айтып беребиз.
Средств массовой информации, по крайней мере, в Узбекистане такого пресс-конференции не было.
Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 14-декабрь, бейшемби. Алгач жаңылыктар Каным Гүлелкиевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 14-декабрда Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары уланат. Анын алкагында Жээнбеков Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов парламент спикери менен жолугат. Ушул эле күнү кыргыз өзбек президенттери Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев өнөр жай көргөзмөсүнө катышат. Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары 13-декабрда башталган. Кечээ эки өлкө президенттери жолугуп бир катар документтерге кол коюлду. Кененирээк бир саамдан кийин толук маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн Бишкекте саясий куугунтуктарды токтотуу талабы айтылган форум өтөт. Саясий куугунтуктарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда коомдук жана саясий ишмерлер, юристтер соңку кезде саясатчыларга козголгон кылмыш иштер, андагы колдонулган беренелер боюнча өздөрүнүн оюн айтышмакчы. Форумдун соңунда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдонуп, резолюция кабыл алынат.
Эки жылдан бери мыйзамсыз жолго түшүп алышып туруп, далай кишилер болсо ошо өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн түрмөдө кармап турушат. Ошо президент эми жаңы келдим, болгон иш болду. Эми ушундай оор жүктү, акыйкатсыз болгон иштерди мойнуңузга илбей, өзүңүз бул суроого жооп таап кетиш керек болуп атат. Сооронбай Жээнбековго бир кайрылуу болот.
Былтыр жазында элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Тойгонбек Калматов жана Александр Гусев бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен камалган. Быйыл ноябрда 1-май райондук соту аларды 10 жылдан 14 жылга чейин мөөнөткө кескен. Айрымдары шарттуу үй камагына камалган, ага чейин ушундай эле айып менен былтыр мартта камакка алынган мурдагы депутат Коюнчубек Кадыров менен Бектурасановду 12 жылга, эркинен эксперт Эрнис Карбековду 20 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен эле. Мьянмада Рейтер агенттигинин 2 журналисти камалды. 13-декабрда Мьянма өкмөтү Рейтерс агенттигинин 2 журналисти Ва Луан жана Киев Соонун полиция камагына кабылганын маалымдады. Журналисттер Ракин штатында рахинжа мусулмандарынын жергиликтүү аскерлер тарабынан куугунтукка кабылышын иликтеген материал даярдап жүрүшкөн. Мьянманын маалымат министрлиги өзүнүн фейсбуктагы баракчасына журналисттерге жана эки полиция кызматкерине мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамга ылайык айып тагылганын, ага ылайык кармалгандар 14 жылга чейин абакка кесилиши ыктымалдыгын жазды. Анда журналисттердин чет элдик маалымат каражаттарга берүү максатында маалыматты сүрөттөрү менен бирге мыйзамсыз алганы белгиленген. Быйыл август айынан бери Мьянмадан Бангладешке 650 000 рахинжа мусулман качып келген. Улуттар уюмунун жана АКШнын расмий өкүлдөрү рахинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн. Тажикстан бийлиги Ооганстан менен чек арасын жапты. Тажикстан бийлиги Фархор районундагы көзөмөл өткөрмө бекетин жаап, Пянш дарыясындагы 5 көпүрө кыймылына бөгөт койду. Хатлон облусунун администрациясынан кабарлашкандай, Ооганстан менен чектеш Шамсидин Шокин районунан тарта Толу Бадахшанга чейинки аймак коопсуздук маселелеринен улам жабылды. Ооганстандын Бадахшан провинциясынын губернатору Ахмат Файзал Бекзот чек аранын жабылганын тастыктады. Чек араны ачуу боюнча тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бул провинциянын жашоочулары үчүн маанилүү, себеби ушул маалда калың түшкөн кардан улам Ооганстандын борбордук бөлүгүнө баруу кыйын. Негизинен күзүндө жана кышында биз азык түлүктү Тажикстандан гана алабыз, деди Ооганы атка минери. Акыркы жолу чек ара Ооганын аткезчилери менен тажик чек арачыларынын ортосунда кагылышуудан кийин жабылган. 2-декабрдагы окуя учурунда тажик полковниги мерт кеткен. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы Клоп Кейджи порталындагы иликтөө боюнча УКМКга кайрылат. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди. Ал мекеменин IT адистери органдын серверине тыштан кийлигүүчү болбогонун билдиргенине карабай, Клоп Кейджи бул маселени кайра-кайра көтөрүп жатканы буга себеп болуп жатканын айтты. Аталган сайт 26 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара Кейджи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган болчу.
Биз техникалык жактан дагы биздин атайын жумушчу топ изилдөө, кызматтык изилдөө жүргүзүп, анын бул маалыматтын туура эместигине коомчулукка айтканбыз. Ошолордун бүт баарын төгүндөп жокко чыгарганбыз да. А бирок ага карабастан теманы кайра-кайра суроо берип көтөрүп атат да. Мындан аркы иликтөөнү УКМКга беребиз. Алар дагы компетенттүү орган катары өзүнүн жыйынтыгын баасын берсин деп.
Каттоо кызматынын адистери бүгүн иликтөө материалында айтылган Самара Кейджи сайты тууралуу маалымат беришмекчи. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Илимпоз окумуштууларынын катышуусунда Залкар жазгыч акын жана ойчул Молдо Кылычтын 150 жылдык мааракесине арналган жыйын өтөт. Бул тууралуу иш чараны өткөрүү боюнча демилгечилер тобунун мүчөсү Молдо Кылычтын урпагы Нурлан Кожогулов Азаттык радиосуна билдирди.
Молдо Кылычтын өмүрү, чыгармачылыгы, жашаган доору жөнүндө тартылган видеофильм сунушталат. Молдо Кылычтын чыгармаларынын жыйнагы быйыл жарык көргөн. Жыйнактын презентация болуп, Драм театрдын артисттеринин күчү менен сахналаштырылган. Ушул Молдо Кылыч, ушул Молдо Кылычтын чыгармачылыгын изилдеген Илимпоз Тазабек Саманчынын өмүрү жөнүндө кыскача куралы көрсөтүлөт.
Менде ушулар, Санжар.
Рахмат, Ханымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүйүк, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү ыктымал. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -4+1, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл жана Жалал Абад дубандарында +6. Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу райондордо -12 градус болот. Бишкекте жаан-чачын жок, сууктун күчү -2 градус. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Өзбекстанда жүрөт. Кечээ 13 декабрда Ташкентте өзбек лидери Шавкат Мирзияев менен жолугуп, соңунда биргелешкен маалымат жыйын курушту. Расмий сапардын биринчи күнү тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстандагы 2 күндүк расмий иш сапарынын алкагында Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча жумушчу топ иштей баштары. Анын биринчи жолугушуусу 25 декабрда Ташкентте өтө турганы айтылды. Бул маалыматты эки өлкөнүн тең мамлекет башчылары тастыкташты. Өзбек президенти Жээнбековду шайлоодо жеңип чыкканы менен куттуктап, ийгилик каалады. Ошондой эле ал Кыргызстандын жетекчилери менен бир жылда жогорку деңгээлдеги 3 жолугушуу болгонун, бул элдин колдоосуна татыган тарых учур болуп жатканын кошумчалады.
Я думаю, те люди, которые
мен ойлойм, көп жылдар кыргыз өзбек мамилесинде бир катар суроолор, маселелер топтолуп калган эле. Узап бараткан 2017 жыл тарыхый жыл болуп калды. Анткени ушул жылы көп маселелерди чечтик. Албетте, президенттин эрки керек болгон маселелер бар. Менимче, ал бизде бар. Биз бир жылда чек аранын 85% аныктап койдук. Бул башталышы гана. Акырындык менен чечебиз. Биз эл эмнени кааласа, ошону кылып жатабыз. Эл каалаган ишти жасоо чоң эмгек.
Это великое дело, когда люди поддерживают. Великое дело, когда люди хотят.
Расмий сапар учурунда чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү болору, бирок бул багытта документтерге кол коюлбасы маалымдалган эле. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев бул маселеге токтолуп, чек арадагы талаштуу маселелер боюнча биз алдыга жылдык деп ойлойм деп билдирди. Өз кезегинде кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков эки мамлекеттин азыркы алака катышы ушул деңгээлде сакталышы керектигин белгиледи.
Эки мамлекеттин ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги расмий сапарлар
мына өзүнүн жыйынтыгын берди. Биз мурун дос, жакын болуп жүрсөк, бир тууган эл болсок, азыр стратегиялык партнер болуп калдык, эң жакын болуп калдык. Мына биз ушул жетишкендиктерди мындан ары чүрбөй биз кармап алышыбыз керек и ошол деңгээлде иштешибиз керек.
Президенттердин жолугушуусунун соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Алар Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн 2018-2021 жылдары экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтыгы боюнча программа, эки өлкөнүн улуттук илимдер академияларынын илим техникалык кызматташтыгы, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен Өзбекстан жаштар бирлигинин төрагасынын өз ара түшүнүшү боюнча меморандумы, Кыргызстан менен Өзбекстандын профсоюздар федерациясынын президенттеринин кызматташуу боюнча макул кулдашуусу. Кыргызстан менен Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлеринин 2018 жылы кызматташуусу боюнча келишим. Мамлекеттик бажы кызматы менен Өзбекстандын бажы комитетинин жеңилдетилген бажы коридорун түзүү боюнча макулдашуусу. Президенттердин 13 декабрдагы жолугушуусунан соң Жээнбеков менен Мирзияев маалымат жыйын курушту. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекеси Өзбекстанда белгилен эреде айтылды. Жээнбеков Өзбекстанга чакырып, жылуу кабыл алганы үчүн Мирзияевге ыраазычылык билдирип, экс-президент Алмазбек Атамбаев ыйгарган Данекер орденин тапшырды.
Для меня очень большая честь вручить награду, которую бывший президент Кыргызстана, экс-президент Кыргызстана подписал. И для меня честь вручить эту награду, высокую награду Кыргызской Республики, орден Данекер. Средств массовой информации, по крайней мере, в Узбекистане такого пресс-конференции не было. Это, я думаю, это историческая пресс-конференция, что президент с орденом уходил.
Шаршембиде түштөн кийин Ташкентке барган Жээнбековду аэропорттон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов салтанаттуу тосуп алган. Президент Ташкентте Мустакылык аянтында гуманизм жана көз карандысыздык монументине мурдагы өзбек лидери маркум Ислам Каримовдун эстелигине гүл койду. Бул Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө жасаган биринчи расмий сапары. Ал буга чейин жумушчу сапары менен Орусияда жана Беларусьта болгон. Советтер Союзунун курамына кирген Кыргызстан менен Өзбекстандын эгимин мамлекеттер катары дипломатиялык алакасы 1993 жылдын 16 февралында түзүлгөн. Ошондон бери эки мамлекеттин ортосунда кызматташтыктын бардык багыттарын камтыган 170 ашуун келишимге жана макулдашууларга кол коюлган. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюму, КМШ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында да кызматташып келатат. Кыргыз бийликтеринин айтымында 2017 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 231 миллион доллардан ашты. Бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 1.6% көп. Бирок Ташкенттеги жолугушууда тараптар мүмкүнчүлүктөр толук пайдаланылбай жатканын белгилешти. Жээнбеков расмий иш сапарынын алкагында бүгүн 14 декабрда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана парламент спикери менен жолугат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстандан уурдалган автоунаа Кыргызстандан табылып, аны улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери айдап жүргөн факты боюнча териштирүү иштери уланууда. Бул арада Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары чет өлкөдөн уурдалган 15 автоунаа мамлекеттик бир катар мекемелердин карамагында иштетилип жүргөнүн жазып чыкты. Айрым активисттер чет өлкөдөн уурдалган автоунааларды Кыргызстанда мыйзамдаштырган каналдар бар экенин айтышууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жергиликтүү басылмалардын бири чет өлкөдө уурдалды деп каттоодо турган, бирок Кыргызстанда мыйзамдуу айдалып жүргөн 15 автоунаа бар экен жазып чыкты. Анын экөө жогорку сотто, дагы экөө башкы прокуратурада, бири өкмөттө, ону ички иштер министрлигинде өкмөттүк автоунаа катары колдонууда жүргөнү жазылган. Гезит ошондой эле бул машинелердин бардыгы соттор тарабынан ээси жок деп табылганын да белгилеген. Бирок бул маалыматты ички иштер министрлиги өзү азаттыкка тастыктап же төгүнгө да чыгарбастан жоопсуз калтырды. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши мүчөсү Таалайбек Алабаев азаттыкка билдиргендей, көпчүлүк учурда автоунаа уурдалды деп табылган менен машиненин анык ээси тартип органдарына арыз жазбаса, сот машиненин статусун аныктоого жол берет.
Собрание владельцев сотко бериш керек да. Бул неме боюнча признание их
добросовестным владельцем деп. А Мурзах если деген, эгер действительно сот таныктаса, что он добросовестный владелец болот десе, анда ошо менен калтырып коет буларды. Билген жок да булар деген сатып алышканда билген эмес да. Что бул урдалып кеткен машина экенин билген эмес. Билип өзлөрү ошол ишке барса, анда иш козголуш керек да.
Урдалган машине маселеси өткөн айда биринчи жолу көтөрүлгөн. Казак полициясы алматылык Сакен Ахметовдун 2013 жылкы Lexus 570 автоунаасын Кыргызстандан тапкандыгы, аны УКМК кызматкери айдап жүргөндүгү тууралуу маалыматты казак медиасы ноябрь айында тараткан болчу. Ошондой эле маалыматта казакстандык жаран февраль айында жоготкон автоунаасын кайтарып ала албай жатканы айтылган. Уурдалган автоуна Кыргызстанда экендигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да тастыктап, бирок аны мекеменин кайсы кызматкери айдап жүргөнүн ачыктай элек. Муну мекеме иштин иликтенип жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буларды айтты.
Бул факт боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан териштирүүлөр улантып.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы учурда Кыргызстанда 75 автоуна чет өлкөдөн уурдалып келгени маалымдоду. Анын 27 машинеси министрликтин айып токтотуучу жайында кармалып, сот иштери жүрүүдө. Жалпысынан өлкөгө уурдалган жана мыйзамсыз автоуна киргизгени үчүн 30 ашык кылмыш иши козголгон. Жарандык активист Айбек Баратовдун ишендиргенине караганда, чет өлкөдөн машиналарды уурдап келип, өлкөдө саткан канал көптөн бери бар. Бул унаалар чек арадан кирип тоскоолдуксуз катталып номер алып жатканына караганда системага мамлекеттик кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн, дейт активист.
Будучи там исполнительным директором авторынка, я...
Мен буга чейинки жылдарда унаа базарда аткаруучу директор болуп турганда бул тууралуу маалыматтарды көп уккам. Айрыкча Казакстанда өтө кымбат баалуу машинелер уурдалып, Кыргызстанда 15-30% чейин арзан сатылат. Мен алардын кантип машинени катташат билбейм, бирок кандайдыр бир система бар. Бул уурдалган машинелер эгерде Кыргызстандын чек арасы асынан чыга турган болсо, коңшу өлкөнүн органдары ал уурдалган машина экенин билип коюшат. Ал эми Кыргызстанда ээн эркин жүрө берсе болот. Мына ошондуктан бул машинелерди эч ким текшербесин билип, кээ бир чоңдор уурдалган машинени арзан сатып алышат, кээ бирлери билип алса, дагы бири билбей эле сатып алышы мүмкүн.
Где-то зная, где-то не зная.
Мамлекеттик каттоо кызматы автоунааны сатып алууда шылуундардан оолак болуу үчүн транспорт каражатын жеке нотариус эмес, автоунааларды каттоо департаментинин бөлүмдөрүндө каттоону сунуш кылат. Алсак, ушул жылдын 9 айында 90 миң чукул автоунаа өз ээлерине катталган. Анын 16 миңден ашыгын чет өлкөдөн кирген автоунаалар түзгөн. Ал эми машинелерди ишеним катар кулоо каттагандардын санын бүгүнкү күндө айтуу мүмкүн эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоого байланыштуу Club.kg порталында жарыяланган иликтөө боюнча УКМКга кайрылууну көздөп жатат. Ислам кызматташтык уюмунун Түркиядагы саммити АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим боюнча чечимин четке какты. Украина Европа биримдигинен айрым талаптарын аткара албагандыгына байланыштуу уюм бөлгөн каржылык жардамдын үчүнчү транша берилбейт. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк расмий сапары уланып жатат. Мьянмада Рейтер агенттигинин 2 журналисти камалды. 6 апта эл аралык журналисттерди коргоо 2017 жылы 262 журналист куугунтуктоого кабылганын жарыялады. Тажикстан бийлиги коопсуздук маселесинен улам Ооганстан менен айрым чек араларын жапты. Бүгүн Бишкекте саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен жыйын өтмөкчү, аны коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер уюштурууда. Ошондой эле бүгүн баш калада молду кылычтын 150 жылдык мааракеси белгиленет. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев эми эл аралык баян. Орусиядагы тажик эмгек мигранттары деген коомдук кыймылдын мурдагы төрагасы КМШ мигранттарынын федерациясынын жетекчиси Карамат Шаипов Тажикстанга депортацияланды. Ал Орусия паспортун мыйзамсыз алган деп айыпталган. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Шариповтун Москвадагы адвокаты Александра Медведева Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маектин анын колуна кишен салып, күзөтчүлөрдүн коштоосунда Домодедово аэропортунан учакка салышканын айтып берди.
Мага белгилүү бир тилкеге чейин эле аны коштоп барууга уруксат беришкен. Андан кийин эмне болгонунан беймаалыммын. Тажикстандагы адвокат берилет деп үмүттөнөм.
Кабарларга караганда Шарипов Кулап шаарына учуп барды. Тажикстан бийликтери анын айланасындагы кырдаалды комментарий иш элек. 12 декабрда Москва облусунун соту Люберцы шаардык сотунун Шариповду өлкөдөн чыгаруу чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Бул тууралуу маалымдаган адвокат Медведева Шарипов өзү сотко катышпаганын, себеби ал маалда чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайда отурганын айткан. Судья айыпталуучунун келишин камсыздоо үчүн сот жыйынын башка күнгө которуу суранычын четке каккан. Маалымат каражаттары жазганда Медведева Шариповдун 2008 жылы Орусия Федерациясынын жарандыгын мыйзамдуу түрдө алганын растап келген. Ал жолу 45 жашка толгондуктан паспортту алмаштырылган. Адвокат Шарипов Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөнүн, балдары орус жарандары экенин жана өзү Орусияда салык төлөп келгенин жүйө катары келтирген. Бирок Люберцы шаарынын соту Шарипов чет өлкөлүктөрдүн Орусиянын аймагында жүрүү режимин бузган деп тапкан. Анын дагы бир адвокаты Гүлбахор Кадырованын маалыматы боюнча, буга чейин Орус коопсуздук кызматынын Смоленсктеги башкармалыгы Шарипов Орусия паспортун мыйзамсыз алган деп шектенип калган жана документти сентябрда эле тартып алган. Бирок Орусиянын НТВ телеканалынын 12 декабрдагы маалыматы боюнча, Тажик ички иштер министрлиги Шариповдун Тажикстан жарандыгы бар экенин октябрдагы катында расмий тастыктаган. Былтыр августта 2008 жылы Шарипов тарабынан негизделген кыймылдын уставында жана протоколдорунда эреже бузуулар бар деп ал соттун чечими менен жабылган.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Айнура Жекше кызынын баянына ортоктош болдуңуз. Он үчүнчү декабрда Нарын шаарында 1-январдан баштап күчүнө кире турган мамлекеттик жөлөк пул жөнүндөгү жаңы мыйзамга каршы нааразылык акциясы өттү. Жогорку кеңеш июнь айында кабыл алып, президент кол койгон бул мыйзамга ылайык жаңы төрөлгөн балага 4000 сомдон сүйүнчү акча, 3 жана андан көп баласы барларга айына 700 сомдон, аз камсыздандырылган бөлөлөргө 500 сомдон жөлөк пул төлөнүшү керек болот. Нарында нааразылыкка чыккандар 3 жаштан өткөндөн кийинки балдарга жөлөк пул төлөө тартиби туура эмес деп айтып жатышат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү алардын талаптарын жогорку бийлик бутактарына жеткирүүгө убада кылышты. Теманы кабарчабыз Мирлан Кадыров улантат.
3% чейинчи любой киши алат. О, иштеси да, иштеси
да. Бай да, кедей да, министр да алат.
Анан дегенчи,
мисалы 3 жашка чейинки баласы барлардын баарына, ал эми 3 ашкандан кийин 3 көп баласы барларга гана жөлөк пул берилет дегенге каршыбыз деп чогулгандар. Жөлөк пул боюнча жаңы мыйзамга макул эместигин билдирип, мыйзамдын авторлору болгон депутаттар эл алдына келип, жооп беришин талап кылышты. Нааразы болуп келгендердин бири Кенжегүл Усупбаева жаңы мыйзам күчүнө кирсе, жөлөк пул коркаларын айтып, балдарымдын көрөр күнү эмне болот деп кейиди.
Азыр мен 2 балам бар. 2 баламга 2300 сом алчумун. Эми 2 балалуулар албайт экен пособиянчы. Бул аябай туура эмес. Эки бала эмне кылып агабыз? Квартирада турабыз, өзүм иштебейм, жолдошум иштейт. Эмне кылып агабыз? 2 баланчы, 2 бала эмеспи? Андан көрөкчө биз ушул пособияны кыскартчакты, депутаттардын айлыгын кыскартса болмок да. Мисалы үчүн иштейм десем жумуш жок, жогорку билимим бар мен мисалы үчүн. Мен 3 жылдан бери болгон жерге резюме тыштап мен жумуш таппай атам мисалы.
Нааразы болуп чогулган элге Нарын шаарынын мэри Эмил Алымкулов жолукту. Бирок анын сөзүн нааразы тарап уккусу да келген жок.
4000 деле алабыз.
Бир отурганда рахмат дешибиз керек. Ал дагы рахмат. Анан жанагы 3 жашка чейинкилер подряд алат. Бул дагы рахмат деш керек. Кеп жанагы жерде болот атат. 3 жаштан 16 жашка чейинки жана 2 баладан ашканда бербейбиз деген жерде болот. Мына 3 баладан
ашканда.
Кеп ушундай болуп атат. Мен деле түшүнүп атамын. Мен деле түшүнүп атам. Эми ошол экиге суроо берип атасыздар. Кайрылуу жаздыңыздар. Эми кайрылуунун жолун угалы да. Эмне деген жооп керек? Мына деп ушундай болот.
Чогулгандар университет өкмөттүн арындагы күлү Аманбай Кайыпов чыгып укпайт, маселебизди чечип берүүгө аракет да кылбайт деп нааразы болушту. Жада калса элдин астына чыгып койбойт деп 30 чакты аял облустук администрациясынын имаратына кирип күч менен алып чыгабыз деп кыйкырып жатышты. Акыры нааразычыларга чыккан Кайыпов колдон келген аракетин жасарын билдирди.
Биз ошол сунуш кылдык, айтам. Мен анан арттан кийин айтталдым. Чечилди деп. Бирөө бүкөрөс.
Жаңы мыйзамга ылайык жаңы жылдан тарта балага сүйүнчү, бала төрөлгөндө бир жолу, балага жөлөк, 3 жашка чейинки баланы багууга ай сайын, үй бүлөгө көмөк, 3 жаштан 16 жашка чейинки курактагы 3 жана андан көп баласы барларга ай сайын социалдык жөлөк пул, пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын төлөнүп берилет. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири парламент депутаты Айда Касмалиева буга чейин азаттыкка жаңы төрөлгөндө бардык балага 4000 сом сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сом, 3'тен көп баласы бар үй бүлөдөгү балдарга 16 жашка чейин айына 500 сом жөлөк пул берилсин деп чегерилип жаткандыгын айткан болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салабыз. Сөз Шайлебек Дүйшеевде.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарыкка чыкты. Аталган гезит Бульсанын Кулматов бажыдагы коррупцияны колго алдыбы деген баш тема менен ачып, журналист Алексей Васильевецкийдин Сапар Исаковдун артынан түшкөн Элнура Алканованын ой жорумдары суу кечпей калдыбы деген эки беттен турган көлөмдүү макаласын жарыялады. Макалада Элнура Алканова аттуу журналист кыздын Фергана маалымат агенттигине жарыялаган ойдон чыгарылып, премьер-министр Сапар Исаков тууралуу жалаң жаалган ушагайындардан турган видео ролиги кандай жаралгандыгы тууралуу баяндап берген. Турсунбай Бакиров уулунун шарият менен жашап жаткандарга ичи күйгөндөр чубак ажыны сындашууда деген диний эксперт Артур Медетбековдун чубак ажынын заман талабына ылайык келбеген көп ой жүгүртүүлөрү бар деген, Сезим кризистик борборунун менеджери Гүлмира Райымбек кызынын чубак ажы гана эмес өзбек ажы, Мыктыбек сыяктуу акыл насаатчылар да элди каалагандай калжышат деген, депутат Абдыбахап Нурбаевдин орто токой суу сактагычы толугу менен биздин башкаруубузга өттү деген, депутат Садык Шернияздын маданият тармагында коррупция бар, кеп өзүбүздө деген, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин генерал Сүйүнө Мырзаковдун спортко кошкон салымы зор деген, депутат Махабат Мавлянованын окуучулар каалаган кийимин кийгени билим алуусуна, аң сезимине терс таасирин тийгизет деген, Болот Эдигеев атындагы Карашан фольклордук ансамблдин жетекчиси Токтогул Рысалиевдин ансамбль тууралуу, жазуучу Бермет Түмөнбаевнын баш аягы 45-тей китептин автормун деген, сүрөтчү дизайнер Гүлжан Ирештин турналар сүйүү коштогон бакытты чакырышат деген маектер басылды. Аскар Акаевди Кыргызстанга чакырып шаң салтанат менен тосуп алышыбыз зарыл деген ойлорун коомдук ишмер Болот Жанызаков, Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев билдиришти. Генерал Улан Исраилов 5 жылдан кем эмес иштеши шарт деген баш теманын алдында аны жакшы билген адамдардын, анын ичинен аскер адамдардын ой пикирлери жарыяланды. Динди мамлекеттин ишине кийлигиштирбей, коомдун башын айлантпай жашайлы деген макала жарык көрдү. Филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Абдыкадыр Садыковдун «Мен кантип окумуштуулук даражага жетиштим» деген баяны тартууланды. Айтылуу окумуштуу окуучулук күндөрүнөн ушул даражага чейинки баскан жолун нучкай кеп кылган. Азия Ньюс гезити акыны Алтынай Темировонун «Ат тең Марат» өлүм жагынан ата жолун жолдобой койсоң эмне деген ат менен өмүр кыска болгон таланттуу актер Марат Козукеев тууралуу аза сөзүн, ушул жылы 45 жашында электр тогу уруп каза болгон Төлөн Орозбаевдин жубайы Фарида Абдыкадырованын «Менин тагдырыма кайдыгер карабаган адамдардан жардам күтөм» деген ат менен аны жазып алган журналист Сурат Жылкычыевдин макаласы тартууланды. Макаланын аягында автордун Фариданын абалы өтө эле оор, 4 баласына чегерилген пособиесинин көлөмү 3000 сомго жетпейт, кышка отуну, көмүрү жок, жарым мүшөккө жетпеген уну калыптыр, светтин акчасы таштанды, суунун акчалары дегенин төлөй албай турат. Мындай учурда оор абалда калган адамына кыргыздар жапа тырмак көтөрүлүп, колдон буттан алып бирөөсү көмүрүн, бирөөсү отунун, дагы бирөөсү унун, чай майын алып берип жетимдерди көтөрмөлөп кетчү эле деп жазды. Куттуу кыргыз элинен оор абалда жашап жаткан Фаридага жана анын 4 баласына жардам берип, кол сунчулар четтен чыгат деген ойдобуз. Үстүмөн Кесипбаевдин соңуна чыкты сөз, өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Студияда Санжар Иралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бул Азаттык радиосу, Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 14-декабрдагы берүүлөрдү улантыбдагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгүн. Күч органдары Сирия жана Ирактагы калабага катышкан кыргызстандыктар кайтып келе жатканын, айрымдары кармалганын маалымдоодо, бийликтин аларды көзөмөлдөөгө дарамети кандай?
Жалгыз мамлекет, мисалы Кыргызстан өзүнчө, же Өзбекстан өзүнчө, тажиктер өзүнчө, казактар, түркмендер өзүнчө бул маселе менен чечүүдө мүмкүнчүлүктөрү жок.
Өзү шаарда жашап, бирок тоолуу аймакка ылайыкталган пенсияны алып жүргөн ардыгер чек арачылардын жагдайы талаш жаратууда.
Бул эмне деген беспредел? Бул жерде жөн эле булар коррупциянын ийине түшкөн.
Пропискага ошол жерге турат, а фактически Бишкекте жашашат.
Бул баяндар көтөр алдында жаңылыктарды угабыз. Сөз Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсызбы. Бүгүн 14-декабрда Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары уланат. Анын алкагында Жээнбеков Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, парламент спикери менен жолугат. Ошол эле күнү кыргыз өзбек президенттери Шавкат Мирзиёев жана Сооронбай Жээнбеков өнөр жай көргөзмөсүнө катышат. Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары 13-декабрда башталган. Кечээ эки өлкө президенттери чек ара, транспорт байланышы, экономика, маданий, гуманитардык кызматташуу багытында сүйлөшүп, соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Түркиядагы саммит Трамптын Иерусалим боюнча чечимин четке какты. Ислам кызматташтык уюмунун Стамбулдагы саммити Аль-Кудустун эркиндиги үчүн деп аталган декларация кабыл алды. Анда бул уюмдун мүчөлөрү АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин четке кагары жана айыптары айтылган. Ислам кызматташтык уюму АКШ президенти Дональд Трампты алар атагандай мыйзамсыз жана аймактагы хаос жаратуусу мүмкүн чечими кайра кароого да үндөдү. Декларацияда Палестинаны тааныбаган өлкөлөрдү аны таанууга, ал эми бүткүл дүйнөнү чыгыш Иерусалимди Палестинанын борбор катары таануу чакырыгыда жасалган. Мындай үндөө менен саммиттин катышуучуларына Ислам кызматташтык уюмунун азыркы төрагасы Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган да кайрылган.
Бир кез да şu tarihi açıklamayı yapmak istiyorum.
Мили эл аралык укуктук жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбору деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз, деп айтты ал. Трамптын 6-декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнүн сынын мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты. Бүгүн Бишкекте саясий куугунтуктарды токтотуу талабы айтылган форум өтөт. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда коомдук жана саясий ишмерлер, юристтер соңку кезде камалган саясатчыларга козголгон кылмыш иштер, анда колдонулган беренелер боюнча өздөрүнүн ой пикирин билдиришмекчи. Форумдун соңунда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдонуп, резолюция кабыл алынат.
2 жылдан бери мыйзамсыз жолго түшүп алышып туруп, далай кишилер да болсо ошо өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн түрмөдө кармап турушат. Ошо президентке эми жаңы келдим, болгон иш болду. Эми ушундай оор жүктү, акыйкатсыз болгон иштерди мойнуңузга илбей, өзүңүз бул суроого жооп таап чечиш керек болуп атат. Сооронбай Жээнбековго бир кайрылуу болот.
Былтыр жазында элдик парламент оппозициялык кыймылынын бир катар мүчөлөрү саясатчылар бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен камалып, алардын алды 20, арты үй камагына кесилген. Мьянмада Рейтер агенттигинин 2 журналисти камалды. Полиция журналисттер Ва Лоун жана Киев Со О камагылганын Мьянма өкмөтү 13-декабрда кабарлады. Алар Ракин штатында рахинжа мусулмандарынын жергиликтүү аскерлер тарабынан куугунтукка кабылышын иликтеген материалдарды алып жүрүшкөн. Мьянманын маалымат министрлиги өзүнүн фейсбуктагы баракчасында журналисттерге жана 2 полиция кызматкерине мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамга ылайык айып тагылганын, ага ылайык камалгандар 14 жылга чейин абакка кесилиш ыктымалдыгын жазды. адамдар журналисттердин чет элдик маалымат каражаттарга берүү максатында маалыматты сүрөттөр менен бирге мыйзамсыз алганы белгиленет. Быйыл август айынан бери Мьянмадан Бангладешке 650 000 рахинжа мусулман качып келген. Улуттар уюму жана АКШнын расмий өкүлдөрү рахинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн. Бишкек шаарынын Светлов районунда жайгашкан милиция бөлүмүнүн кызматкерлери министрдин орун басары Данияр Абдыкаров жана Бишкек милициянын башчысы Мирлан Муктаровдун үстүнөн министр Улан Исраиловго арызданды деген маалымат тастыкталган жок. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдирди.
Кызматкерлерди баарын чакырып келдик. Мен өзүм чакырып сүйлөшүп, балдар силер кимисиңер кайрылдыңар. Анан ошол кайрылган, биз андай кайрылган жокпуз. Андай вообще деген эч жерде болгон эмес. Бизге деген эч ким мындай неметип коркут, акча сурап чогултула деген маанилүү деген эч ким мындайын айткан жок болчу деп.
Айрым маалымат каражаттар Дордой базарынын коопсуздугуна жооп берген 11-бөлүм милициянын кызматкерлери министрдин орун басары жана Бишкек милициянын башчысы аларды каттоого турууга мажбурлап, болбосо кызматтан алуу менен коркутуп жатканын жазган.
Канымгүл Элкеева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ички иштер министрлиги Сириянын аймагында террорчул топ катарында согушуп келген кыргызстандык кармалганын жарыялады. Күч органдары акыркы күндөрү террорчул топтордун катарында турган бир нече адам кармалганын маалымдоодо. Муну айрым эксперттер Сирия жана Ирактагы террорчулардын мизи кайтып, ал жакта согушуп жүргөндөрдүн мекенине кайта баштаганы менен түшүндүрүүдө. Мындай кырдаалга бийликтердин даярдыгы кандай? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Сирияда согушуп келген террордук уюмдун мүчөсү кармалган Ички иштер министрлиги ушул аптада кабарлады. Маалыматка ылайык 21 жаштагы Жалал-Абад облусунун тургуну Жабхатан Нусра деп аталган эл аралык террордук уюмдун мүчөсү болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында кармалган адам 2014-жылы Орусия аркылуу Түркияга, андан соң Сирияга барып атайын даярдыктан өткөн.
Ал жактан диверсиялык жардыруу боюнча даярдыктар өтүп, Жабхат ан-Нусра эл аралык террористтик уюмунун курамына кирген. Азыркы учурда бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси менен бул экстремисттик материалдарды сатып алуу, даярдоо, сактоо, жайылтуу, ташуу жана жиберүү, ошондой эле экстремисттик же террористтик уюмдардын символдорун же атрибуттарын атайылап колдонуу 75-чи жалданмачылык беренелер менен кылмыш иши козголду. Кармалган жаран тергөө абагына киргизилди.
Эрнис Осмонбаев учурда террорчул топтун мүчөсү деп шектелген адамдын шериктерин аныктоо аракеттери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Апта башында болсо Улуттук Коопсуздук комитети Бишкекте Сириядагы согуштан кайтып келген дагы бир адамдын кармалгандыгын кабарлаган эле. 28 жаштагы кыргызстандык жаран быйыл сентябрга чейин террордук уюмдардын биринин катарында болуп, Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышканы аныкталгандыгын атайын кызматтан билдиришти. Мындан сырткары күч органдары Сирияга буга чейин Кыргызстандан адамдарды жөнөтүп келген бир нече жарандын кармалгандыгын да маалымдаган. Мындай кармоолор Сирия жана Ирак бийликтери өз аймактарында ислам мамлекети террорчул тобун жеңип тазалагандыгы тууралуу жарыялаган учурга туш келүүдө. Ошондуктан айрым эксперттер кыргызстандык согушкерлер мекенине кайта башташы мүмкүн экендигин айтып жатышат. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Артур Медетбеков акыркы кармоолорду дал ушул себеп менен түшүндүрөт.
Алардын көбү албетте же ошол борбордук Азиядагы Афганистанга жетүүгө мажбур болот, же болбосо көбү кайра биздин Кыргызстан мамлекетке билинип билинбей кайтып келүүгө бардык шарттарды түзөт. Андан тышкары алар ошол эле Түркияда жана башка бир ушу жакынкы чыгыштагы мындай тынч мамлекеттерде убактынча тыныгуу алып, же болбосо ошол жака жумушка орношуп, алда убактынча ошол жерде калып калышы да мүмкүн. Себеп дегенде байектердин арасында жүргөн адамдардын көбү биздин укук коргоо органдарга белгилүү, а көбү эки эси үч көбү белгисиз.
Расмий бийлик мындай кырдаалды террорчул уюмдарга кошулган жарандардын кыргызстандыктардын массалык кайтып келүүсү катары азырынча атай элек. Бирок буга чейин террорчулардын позициясы алсыраганы, алардын катарындагы кыргызстандыктар мекенине кайтышы мүмкүн экендигин билдирип келген. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев өкмөткө бул багытта
аймакта бир нече тапшырма берилгендигин Азаттыкка билдирген эле. Коопсуздук жана динч өрөсүндөгү эксперт Орозбек Молдалиев болсо, бийлик органдарын коопсуздук жаатындагы ар кылкырдаалга даяр болуп көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда.
Ошон үчүн бул эми ал ошол 500 жакын кишинин бардыгы тең эле чамаданын көтөрүп алып келип калышы мүмкүн эмес, бирок айрымдары тапшырма менен эски тааныштар аркылуу башка нерселер аркылуу келгенге аракет кылышы мүмкүн. Муну жок такыр келбейт деп эч ким айта албайт. Бул жерден баягы жергиликтүү бийлик күч органдары бардыгы тең бул албетте бул маселе көзөмөлдө болот да, конечно.
Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакын аял, 100 жакыны балдар. Ушул убакытка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Буга чейин күч органдары Сириягада согушка катышкан 20 чакты адамдын кайтып келгендигин жарыялаган, бирок аларга карата кандай чаралар көрүлгөнү, эмне тагдыр күткөнү белгисиз. Былтыр Сирияга кеткен адамдар өлкөгө кайтканда аларды жарандыктан ажыратуу жана 8 жылга чейин абакка кесүү боюнча мыйзам кабыл алынган эле.
Жогорудагы макаланы даярдаган кесиптешим Бакыт Асанов ушул эле темада коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талатбек Масадыковту да кепке тарткан эле. Азыр ошол интервьюну угалы.
Талатбек мырза, мына Орусия Сирияда ислам мамлекети террорчул тобу жеңилгендигин жарыялады. Дал ушундай эле жарыяны Ирактын бийликтери дагы билдирди. Анан ушул ислам мамлекети террорчул тобу жеңилди деп айтуу канчалык деңгээлде негиздүү азыркы шартта?
Туура, мамлекет башчыларынан, өзгөчө бул Ирак мамлекет башчыларынан жана Россиядан, Россия башчыларынан ушундай сөздөр кетти. Албетте, бул сөздөр эл үчүн болсо, мындай чоң-чоң кыйынчылыктарды чечти деген натыйжага келсе болот мааниге. Бирок 100% жеңилди деп ким болбосун, бул исламдык террорчулук топ болобу, же болбосо исламдык мамлекет, же болбосо башка топ болобу, айтуу кыйын. Анткени 100% ошонун баардык маселелерди чечүү үчүн көптөгөн аракет жана да убакыт керек.
Толугу менен жеңилди деп айта албайбыз.
Тазаланды деп айтып атпайм. Эл үчүн мындай айтса болот, бирок аягына чейин жеңилди деп айтыш бул маселенин аягына чейин чыгыш керек да. Анткени эл арасында калгандары бар. Балким мамлекеттин күчү жетпеген, же болсо колу тийбей кээ бир райондорго жете албастыктан маселелер чечилбей ошол ар кайсы кичинекей шаарчаларда, же болбосо айылдарда жашынган топтор болушу мүмкүн. Же болбосо азыр тынч куралдарын чыштап коюп эл арасында тынч эл катары жашап, бирок мындай сыртынан билинбейт да бул террористтик топко алардын байланышы барбы же жокпу. Ошондуктан 100% жеңилип бүттү деп айтууга жалаң гана бул мамлекеттер эмес, башка мамлекеттерде дагы айтууга өтө кыйын.
Бирок ошол эле учурда Сирия менен Ирактын аймагынан куулган террорчу топтор Ооганстанды көздөй бет алгандыгы тууралуу айтылып келе атпайбы? Бул жагынан алганда ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар экендиги көптөн бери айтылып келет да. Мына ушул жаатта эмнелерди айтсак болот? Канчалык деңгээлде Борбор Азияга азыркы учурда кооптуу кырдаал жаралууда?
Мен ойлойм, мен өзүм мисалы өзүм ушул Афганистан, Пакистан, Иран мамлекеттеринде көп жылдардан бери иштеп ушул маселе менен иштешип келип көп жыл, 2-3 жыл болуп калды айтып келатканыма бул коркунучтар көбөйүп баратат деп да, буга көңүл буруш керек деп. Бул Афганистандагы мамлекеттин өзүнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээли, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана алардын бул террордук топторду колдоп аткан күчтөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Мен ойлойм, өтө эле мындай көбөйүп кетти деп айтуудан мен дагы алысмын, бирок бул коркунуч күндөн күнгө көбөйүп баратат, асайган жери жок.
Ал эми ушул Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын дал ушул ыктымал коркунучтарга карата кандайдыр бир стратегия иштеп чыгып, бир чараларды көрүү аракеттери байкалабы сиздин пикириңизде? Канчалык деңгээлде түшүнүп атышат?
Эми мен мамлекеттик органдарда иштеген жокмун, азыр да иштебейм.
Эксперт
катарында бул мамлекеттин башчыларынын айткан сөздөрүнө караша жараша айтса болот, мына ойлонуп атат деп да. Бирок негизинде бул эксперттер же болсо биздин коопсуздук ар кайсы мамлекеттердин коопсуздук комитеттеринин ишмерлеринин арасында мындай иш жүрүп атат деп булар ушул активдүү түрдө маалыматтар менен бөлүшүп атат. Анан кийин ушул бир стратегия бар экени азырынча мен ойлойм алысыраак
байкалбайт.
Албетте ОДКБ мамлекет, ОДКБ коомдун чатырдын астындагы мүчө болгон мамлекеттер биригип сүйлөшүп атат. Бирок бул коркунуч тез кырдаал аябай кыйын болуп кетиши мүмкүн. Бул дестабилизация процесси аябай бат башталышы мүмкүн. Ошого батыраак иштеш керек. Батыраак жакындашып туруп ушул биздин органдардын баардыгы биргелешип эметпесе жалгыз мамлекет мисалы Кыргызстан өзүнчө же Өзбекстан өзүнчө же болбосо тажиктер өзүнчө казактар түркмендер өзүнчө бул маселе менен чечүүгө мүмкүнчүлүк
берет. Эгер конкреттештесек кандай чараларды көрүү керек эксперт катары? Биринчи алгачкы бул
чара. Мен ойлойм биринчи эң эле негизги маселе албетте узак мөөнөттү алсак анда ар бир мамлекет башчылары өзлөрүнүн мамлекеттин ичиндеги социалдык жана экономикалык маселелерди чечиш керек. Эң эле негизги себеп ошол террористтик күчтөр, радикалдуу күчтөрдүн чогулуп мындай адилеттүүлүктүн жоктугунан мамлекеттин ичинде ар кайсы топторго кошулуп мүмкүнчүлүктөрү жоктугунан ушул өзлөрүнүн маселелерин чечүүгө аракеттенген жаш балдар кошулуп кеткен топтор ошол топтор көбөйүп атат да. Ошондуктан эң эле негизги нерсе мен ойлойм эң күнөө биздин мамлекет башчыларында. Биздин гана мамлекет эмес, башка мамлекеттер дагы ушул.
Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Талатбек Масадыковдун пикирлерин уктуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Кыргызстанда саат 8:46 өттү. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Украина Европа биримдигинин айрым талаптарын аткара албагандыгына байланыштуу уюм бөлгөн каржылык жардамдын үчүнчү траншын Киевке бербей турганын айтты. Ислам кызматташтык уюмунун Түркиядагы саммити АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим боюнча чечимин четке какты. Мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоого байланыштуу Клоп KG порталында жарыялаган иликтөө боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылууну көздөп жатат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк расмий сапары улануу. Мьянмада Рейтер агенттигинин 2 журналисти камалды. Ал тапта эл аралык журналисттерди коргоо комитети 2017-жылы дүйнөдө 262 журналист куугунтуктоого кабылганын жарыялады. Тажикстан бийлиги коопсуздук маселесинен улам Ауганстан менен чек арасын жапты. Бүгүн Бишкекте саясий куугунтуктарды токтотуу талабы айтылган жыйын өтмөкчү, аны коомдук ишмерлер жана жарандык активисттер уюштурууда. Ошондой эле бүгүн баш калада Молдо Кылычтын 150 жылдык маарекеси белгиленет. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чектор сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле кабарларды орус тилинде да жарыялайбыз. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Алдыда чоо жай түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угасыз. Анын темасы төмөнкүчө: бийик тоолуу аймактан пенсияга чыгып, бирок Бишкекке келип жашап жаткан ардыгер чек арачылардын жагдайы талаш жаратууда. Айрымдарынын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Андай абалга тушуккан аскерлер буга нааразы болуп, муну жемкорлукка байлап жатышат. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Бишкек шаардык соту 12 декабрь күнү мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы капитанын Нурлан Өмүрбек уулуна карата аскер прокуратурасынын доосун канааттандырган шаардын 1-май райондук сотунун буга чейинки өкүмүн күчүндө калтырды. Эске сала кетүүчү жагдай, аскер прокуратурасы 2014-жылы анык аскердик кызматтан бошоп, наарындан бийик тоолуу коэффициент менен пенсияга чыккан Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп келип, бирок ал тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар бербестен пенсиясын кошумчасы менен алып жүрө берген деп айып койгон эле. Бирок Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке убактысынча гана иштегени келип кетип турганын айтып, ал наарындагы аскердик кызматтык үйдө каттоодо турганы боюнча сотто түшүндүрмө берген. Ошондой эле ал паспортундагы жана аскердик билетиндеги каттоосун далил катары көрсөткөн. Бирок тергөө ага алдамчылык жана жасалмалуулук беренелери боюнча айып коюп, кылмыш ишин козгогон. 1-май райондук соту пенсионер чек арачыны айыптуу деп таап, пенсиясынын кошумча акчасын мамлекетке кайтарууну милдеттендирген. Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулу тергөөдө ага өтө оор кылмышкер катары мамиле болуп басым көрсөтүлгөнүн төмөндөгүчө айтып берди.
Прокуратураны ичин эле камайбыз деп эмне кандай акыңар бар камаганга эмне кылдым урулдумбу же киши өлтүрдүмбү мен болгон пенсионермин бияка подработкага жүрөм эмне кыласыңар десем камайбыз деп следствиега бир да кечиккен жокмун вовремя келип аттым уру кылып киши өлтүрүп баягы эме кылгандардай отношение кылып туруп кишенди салды анан мени деген камап салбады 166 статья мошенничество анан 350 статья экөөнү жөнүнөн жөн ийлеп атпайбы магачы мен айттым адресим боюнча мына жашап атам комиссионно барып текшергиле деди дом управление барып көрдү кызымды көрдү үйдөн үй жайымды көрдү окаттары турат военкоматта да очонуп турат балдар чоң болот мага ким акча берет контролер мына уулу кызымдыкы 37 экинчиси 27 анан мен төрт балага кайдан акча табам
мамлекеттик чек ара кызматынын ардагери Нурлан Өмүрбек уулу аскердик кызматын катардагы жоокерден баштап капитандык ченге жеткенге чейин 20 жылдан ашуун убакыт аралыгында Нарын, Ак Сай, Торгарт жана Баткен сыяктуу бийик тоолуу аймактардагы чек ара бекеттеринде кызмат өтөгөн. Милдетин так аткарганы жана кызматына берилгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын бир катар сыйлыктарына ээ болгон. 2015 жылдын июль айынан баштап Нурлан Өмүрбек уулуна бийик тоолуу аймактын жашоочусу катары 1.5 коэффициент менен 15762 сом өлчөмүндө пенсия чегерилген. Анын пенсиясынын негизги өлчөмү 10508 сомду түзүп, кошумча 1.5 коэффициент 5254 сомго барабар болгон. Ардагер чек арачы Орунбек Чондоев муну аскер прокуратурасынын кайырмакка илип алып, пара берүүгө мажбурлаган кордугу катары карап, ага токтоосуз түрдө чек коюлушу керектигин төмөндөгүчө билдирди.
Бул эмне деген беспредел? Бул жерде жөн эле булар коррупциянын ийине түшкөн. Бирөөн бураса, калгандар өзү сукап келет. Өзү сукап келип берип атыптыр азыр балдар. Пара берип атат, оку мени ошентип мени да сүйрөбөсүн деп. Бул баладан сураптыр. Камагандан кийин айтыптыр, сен кор болуп кетесиң, сен соттолгон киши болуп каласың. Сен ошону токтотпойсуң деп анан до предела толгоп атат да. Мындайынча айтканда бирөө прецедент кылды. А булар толгоп бүтсөк эле булар калганы келе берет деп келип атат уже. Муну токтотуш керек. Бул коррупциянын ийине деп коет. Эми бул балада эмне күнө? Балдарын багабы же ошол жерде эле тиги акырайып эле же нарында жумуш болсо анда бесин жумуш. Мен өзүм баламдай баланы көрүп ушундай кыза болдум. Айтып коеюн, мен бул балдардын үчүн тике менен тик турам. Эмне үчүн ушундай кылышат? Эмне үчүн ээлетет бул балдарды? Мен керек болсо ачарчылык жарыялайм, керек болсо жанагы ак үйдүн жанына туруп кордук көргөн балдарым баарын алып келем да тизем.
Бирок мындай дооматка республикалык аскер прокуратурасы макул эмес. Анын айтымында мыйзам баардык аскер кызматкерлери үчүн бирдей. Муну ошондуктан аскер кызматчылары жашаган дарегин өзгөртүп, өрөөндө жашоого көчүп келген учурда бул тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар берүүгө милдеттүү. Анткени мыйзамдын талабы боюнча бийик тоолуу аймакта жашаган мурдагы аскер кызматкерлеринин пенсиясынын кошумчасы алынып салынышы кажет. Тергөөнүн материалдары боюнча Нурлан Өмүрбек уулу мына ошол аралыкта пенсиясына кошулган 110334 сомду мыйзамсыз алып, мамлекетке зыян келтирген деп табылды. Анткени сотто мамлекеттик айыптоо Нурлан Өмүрбек уулунун документтеринде анын каттоосу Нарында болгону менен иш жүзүндө Бишкек шаарында жашап жатканы тергөөдө аныкталды деп эсептейт. Буга Нурлан Өмүрбек уулунун Бишкек шаарынын Энес Ай жаңы конуш убактылуу жашаганы туурасында жергиликтүү аймактык башкармалыктын балдарын мектепке кабыл алуу үчүн берген маалымдама каты далил катары келтирилген. Ошондой эле тергөө анын банктык карточкасы аркылуу пенсиясын Нарындан тышкары аймактардан алып турганын ырастаган далилдерди тиркеп, Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп кеткени аныкталды деп тапкан. Мыйзамда аскер пенсионери мындай жагдайды кабарлап туруусу талап кылынып, пенсияга каралган коэффициент ал мына ошол бийик тоолуу аймакта жашаган учурунда гана төлөнө турганы көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев мына ошондуктан муну мыйзам ченемдүү жоопко тартуу чарасы катары баалады.
Негизинен жоопко тартылганы, соттолгону бул мыйзам ченемде болуп атат. Пенсияга чыккандан кийин коэффициент менен пенсия алыш үчүн высокогорный условиядагы коэффициент кошула турган жерлерде постоянно жашаса гана төлөнөт деп турат да. Мыйзамда ушундай так жазылган. А булар көпчүлүгү кандай кылат? Барат дагы пропискага ошол жерге турат, а фактически Бишкекте жашашат. Эми бардык эле убактылуу деп айтышат да. Фактически убактылуу эмес, постоянно эле бул жерде жашайт. Мыйзам бардыгына бирдей, анан биз деле баягы тергөө иштерин жүргүзүп тактап туруп анан кийин күнөлүү же күнөлүү эмес деп айтабыз да. Бардык далилдерди топтоп туруп анан кийин айыбын угузабыз да. Жок жерден эч ким эч кимди күнөлөй албайт азыр. Себеби деланы сотко жеткириш үчүн адамды күнөлдөп табыш үчүн 5-6 айлык жумуш жүргүзүлөт.
Ошол эле кезде аскер прокурору Нуркамал Набиев аскер кызматкерлеринин арасында бийик тоолуу аймакта жасалма каттоого туруп, же болбосо пенсияга чыккан соң жашоо дарегин өзгөртүп башка жака көчүп кеткен өнөкөт кеңири жайылган учурлар болгонун эске салды. Мына ошондуктан аскер прокуратурасы мыйзамда каралган тартипте мына ошого окшогон көз боемочулуктардын алдын алууга жана тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттендирилгени белгиленди. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
50'den aşık adam razı выявлять etilgende. O anın içinde generaldar var. Ойлосоңуз, эм генерал балык чоңолайда жашабайт да, анын белгилүү да турабы? Же ат башыга барып жашабайт да, Бишкекте жылуу жумшак моо жерде турат үй бүлөсү менен. Анан бетини калын кылып алып туруп, барып ал жактан коэффициент менен пенсия алат. Уят да. Бул чоң зыян келди. 5000 сом эле кошулат деген маселе эмес. Эки эсе көтөрүлөт пенсия. Например, 10000 сом пенсия алып аткан болсоң, ат башыга барып пропискага туруп алсаң 20000 аласың. Эки эсе көтөрүлөт. Ошондой эмес бул. Двойной коэффициент менен төлөнөт да. Биз деле адамбыз да. Түшүнүп турабыз да, действительно военнослужащийлердин кызматы оор, айлык акысы анча деле көп эмес. Ал жагынан түшүнсө болот, бирок эми биз мыйзамды карашыбыз керек да, ошон үчүн биз прокуратурабыз да.
Анткени менен ардыгер чек арачылардын Нарын облусу коомунун төрагасы Жаныбек Асанов капитан Өмүрбек уулунун окуясы өмүр бою Бишкекте жашап, кийин гана бийик тоолуу аймактардан пенсияга чыккан полковниктер менен генералдардан айырмалана турганын айтты. Сотто бир катар күбөлөр дагы Нурлан Өмүрбек уулунун Нарында туруктуу жашай турганын ырастап, ал иштөө үчүн гана убактылуу Бишкекке барганын айтып көрсөтмө беришкен. Бирок алардын көрсөтмөлөрү сот өкүмүнө оң таасирин тийгизген эмес. Жаныбек Асанов Нурлан Өмүрбек уулуна байланыштуу жагдайда аскер прокуратурасы аша чабууга барды деп эсептейт.
Нурлан Өмүрбек уулу Нарында погранчактын үйүндө, Авсеевский дом деп коет да. Элин 50-нчү үйдө, мандай таскей турабысың, бир кошунан болот ал. Үйү бар, бул жерде пропискасы бар, өзү келип кетип жашап атат. Бул жерде биздин районный прокуратура аша чаап койду да, аша чаап койгон себеби 20 жылдан ашык биз бул жерде Аксайда бийик тоолу жерде иштедик, ден соолугубузду бердик, жаштыгыбызды бердик. Бийик тоолу жеңил иштебей, өмүр бою Бишкекте кызмат кылып туруп, анан бияктан пенсия алгандар чыккан мурун, ошондон чыгып чыкканда, вот ошолордуку незаконный. А биз иштедик, жашадык, тоодо жүрдүк. Балдарыбыз элдин балдарына окшоп шаар көргөн жок. Мурунку ветерандар прокуратура коркуп эле болгон акчасы кайрат прокуратуранын чөтөгүнө сураган акчасын берип эле ишти жаап келишипти да. Анан Нурлан өзү жүрөгү да тоо экен, мен эмнеси болсо да ушул калыстыкты издеймин деп туруп сотко чейин бардым.
Ошол эле кезде чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров тергөө, мамлекеттик айыптоо жана сот бул жагдай боюнча мыйзамды бузуу менен кылмыш ишин козгоп жана сот өкүмүн чыгарып соттолуучу тараптын укуктук далил базасынын бирин дагы эске албай койгонун белгиледи. Мунун өзү кылмыш иши ачылган учурдан тарта эле тергөөнүн Нурлан Өмүрбек уулун бир жактуу күнөөлөөгө багытталганын ырастайт деп эсептеген адвокат Азиз Бакиров бул иштин айланасындагы укук бузуулар туурасында мындай дейт.
Нурлан өзү официалдуу түрдө домкомго барып паспорттун пропискасынын негизинде ошондой справканы алган. Анан ошо официалдуу түрдө берилген справканы бул жалган справка деп айыбын коюп, ошо эжесинин үйүнө келип жүрөт деп айтып атса деле, жок, бул постоянно жүрөт деп ошондой айтып коюп атпайбы Нурланга? Документтер боюнча пропискасы эмелери бардыгы ошо Нарында да, тем более тиякта квартирасы Военный городоктун ичинде, квартирасы погранслужбанын атынан берилген. Нарында жумуш жок болсо, жумуш издеп Бишкекке келтирсе, биякта турбаса, пропискасы жок болсо.
Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров 1-май райондук соту жана Бишкек шаардык соту өкүм чыгарууда аскер прокуратурасынын гана жүйөлөрүн эске алганын белгиледи. Мына ошондуктан ал бул жерде баш мыйзамдан тарта аскер кызматкерлерин пенсиялык камсыздоо тууралуу мыйзамдын талаптары дагы тескери колдонулганын мисал келтирди. Мына ошол сот өкүмдөрүнө жана тергөөнүн айыптоо корутундусуна карата Нурлан Өмүрбек уулу ишти көзөмөл иретинде карап берүү үчүн жогорку сотко даттана турганын билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Москва менен Багдад Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобун толук талкалаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап, Ооганстанга жер которуп жатабы? АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 14-декабрда кечки саат 9:30 LTR'ден көрүңүз.
Бул берүүнү кечки саат бүгүн кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз. Эгер көрбөй калсаңыз, аны биз Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырабыз, видеосун каалаган учурда көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Программанын аягында мен кабарлардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Мамлекеттик каттоо кызматы президенттик шайлоого байланыштуу Клуб KG порталында жарыялаган иликтөө боюнча УКМКга кайрылууну көздөп жатат. Ислам кызматташтык уюмунун Түркиядагы саммити АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим боюнча чечимин четке какты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга 2 күндүк сапары уланууда. Мьянмада Рейтер агенттигинин 2 журналисти камалды. Ал тапта эл аралык журналисттер коргоо комитети 2017-жылы 262 журналист куугунтуктоого кабылганын жарыялады. Тажикстан бийлиги коопсуздук маселесинен улам Ооганстан менен чек арасын убактылуу жапты. Ошондой эле бүгүн баш калада Молдо Кулуштун 150 жылдык мааракеси белгиленмекчи. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып койдук. Кирип окусаңыз болот. Сайтта жаңылыктардан тышкары кеңири макалалар да бар, кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да сунуштайбыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактар аркылуу Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден биз менен байланышып, сунуштарды айтып туруңуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.